Mari saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Tuhan mengumpulkan kami, seberapapun jumlah kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan mau memberkati setiap kami, baik melalui pujian, doa maupun juga firman. Jika sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tolong setiap kami, kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari bagian yang tadi kita sudah baca di bacaan bertanggapan, yaitu Mazmur yang ketiga. Nah, mari saya ajak kita untuk baca satu kali lagi, untuk kita lihat satu kali lagi Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur nomor yang ketiga. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Karena saudara-saudara sudah membaca tadi, saya akan bacakan untuk saudara-saudara ya. Dan saya ingin pada waktu saya membacakan bagian ini, saya ingin saudara menangkap kira-kira apa perasaan Daud pada waktu itu. Ya, apa yang sebenarnya menjadi perasaannya Daud? Ya, coba nanti tolong saya dijawab ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Apa saudara kira-kira yang menjadi perasaannya Daud? Kira-kira apa? Hah? Berserah, pasrah, begitu ya, pasrah. Oke. Okay. Ada yang lain? Apa perasaannya Daud kira-kira pada waktu dia menulis bagian ini, doa ini? Sedih, pasrah, sedih. Ada lagi yang lain? Hah? Takut. Oke, okay. Pasrah, sedih, takut, apa lagi? Desperate, putus asa, begitu ya, putus asa. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, satu lagi kalau ada, siapa aja? Apa kira-kira? Pasrah, sedih, takut, putus asa, apa lagi sih? Apa Jin? Hah? Hopeful. Berpengharapan. Begitu ya. Berpengharapan. Oke. Okay. Mana yang benar saudara? Mana yang benar sebenarnya? Dari semua hal yang tadi itu kita sudah dengarkan gitu. Mana yang kira-kira paling tepat? Saya rasa yang paling tepat adalah semuanya. Ya. Paling gampang kan ya jawab begitu. Semuanya begitu. Saya rasa itu semua bisa mewakili kekacauan hati Daud pada waktu itu, gitu ya. Dan merasa takut, rasa pasrah udah deh, ada perasaan sedih juga karena mungkin ini anaknya yang melawan dia begitu ya. Ada perasaan putus asa begitu karena dia harus meninggalkan kerajaannya begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan gitu ya, saya mau tunjukkan sesuatu ke saudara. Saya mau pamer, saya baru punya smartphone ini. Baru beberapa minggu yang lalu. Maklum saudara ya, kampungan ini. Seumur hidup belum pernah punya smartphone, sorry. Biasanya punyanya stupid phone. Gitu ya. Ini smart dan ini kadang-kadang lebih pinter daripada yang punya begitu. Saya baru tahu salah satu kelebihan dari smartphone ini, salah satu kelebihannya ya. Ini saya nggak dibayar sama Samsung nih ya, nggak dibayar nih. Tapi bukan promosi. Salah satu kelebihannya adalah kalau saya lepas ini, Ripka juga punya ini kan ya, exactly sama ya. Kalau saya lepas ininya, stylusnya, ya, lalu saya taruh misalnya di meja begitu ya. Kemudian saya lupa begitu kan, saya pergi, dia bisa bunyi begitu. Kok nggak bunyi? Tadi bunyi loh. Ya nggak bunyi deh. Nggak bunyi. Tapi percaya deh ya, bunyi. Nanti coba sendiri deh. Rifka pernah coba nggak? Nggak pernah coba kan? Saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu begitu. Jadi kalau misalnya saudara cabut ininya kan ya, terus taruh begitu, saudara jalan gitu lupa, dia bisa bunyi begitu. Ini kenapa nggak bunyi ya? Nah, sini kan bunyi ya. Bunyi itu begitu. Kira-kira seperti itu gitu. Lalu ada peringatannya di situ begitu ya. Dikasih tahu begitu. Kelupaan tuh S pen-nya begitu, belum dikembaliin ke sini gitu. Gitu ya. Satu, ini benar-benar smartphone ini. Kalau kita aja sering lupa kan begitu ya, dan enggak ada yang ngingetin ya udah lupa begitu. Ini smartphone bisa lebih smart dari kita, lebih pintar dari kita gitu. Nah, saudara, apa hubungannya dengan Mazmur yang baru saja kita baca, saudara? Saudara, hati manusia, begitu ya, hati manusia itu dipenuhi dengan emosi. Dengan ya, setiap emosi yang terjadi di dalam hati kita itu adalah satu tanda sebenarnya. Begitu ya, satu tanda bahwa hati kita itu kehilangan sesuatu. Kehilangan sesuatu. Itu bedanya, saudara, hati kita atau jiwa kita dengan tubuh kita. Tubuh kita itu kalau sakit adalah karena kena sesuatu atau kehilangan sesuatu juga bisa sih, begitu ya. Kena penyakit misalnya gitu, sakit gitu kan. Atau kena sesuatu atau kehilangan sesuatu begitu, kita juga merasa sakit. Tetapi kalau hati manusia, saudara, itu cuma satu yang bisa membuat hati manusia itu sakit. Yaitu karena kehilangan sesuatu. Ada sesuatu yang hilang. Gitu. Sama seperti smartphone tadi itu, kalau sesuatu hilang, lepas, dia bunyi. Saudara, hati manusia itu juga seperti itu. Ini yang diungkapkan oleh Daud. Ya. Ada buku yang mengatakan bahwa hati manusia itu baru bisa benar-benar sehat, tenang. Hati dalam arti jiwa ya, bukan hati jantung, hati liver, bukan. Hati manusia ini ya. Itu kalau utuh begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang, itu adalah ungkapan emosi di dalam diri kita. Apapun bentuk emosinya. Ya, apapun bentuk emosinya. Nah, apa yang dialami oleh Daud di sini, saudara, adalah ada satu kehilangan yang dia sedang alami. Gitu. Ada satu perasaan takut, perasaan cemas, perasaan tidak tenang, dia perasaan sedih. Itu semua adalah menunjukkan pada saat yang sama kehilangan di dalam hatinya. Nah, saudara, kehilangan di dalam hati, perasaan hilang itu ya. Itu sebabnya kalau orang kangen kan bilangnya I miss you, gitu kan ya. I miss something. Saya kehilangan sesuatu. Begitu. Ada perasaan hilang gitu. Nah, saudara, pengalaman Daud ketika mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan, itu mengajarkan kepada kita pada saat yang sama kerinduan-kerinduan hati manusia. Ya, kerinduan hati manusia. Nah, saudara, paling tidak Daud itu mengajarkan kepada kita 4 hal tentang hati manusia. Saudara-saudara baca Mazmur pasal yang ketiga ini, itu saudara bisa bagi dalam 4 bagian. Ya, ayat yang ke-1 sampai ke-3 itu bagian pertama. Ayat 4 dan 5 itu bagian kedua. Lalu 6 dan 7, lalu 8 dan 9. Ada 4 bagian. Begitu ya, ada 4 bagian. Di bagian yang pertama, saudara, kalau saudara perhatikan, dia mengatakan begini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, yang pertama, saudara, kerinduan hati manusia. Hati manusia, saudara, adalah hati yang selalu mencari Allah. Hati manusia adalah hati yang selalu mencari Allah. Kenapa Daud merasa takut? Kenapa pada waktu itu Daud merasa takut? Ada macam-macam alasan, saudara. Ada macam-macam alasan kenapa hati manusia merasa takut. Ya, ada macam-macam alasan. Bisa alasannya karena alasan fisik, kan ya, sakit. Saudara sakit, mengalami sakit, banyak sakit penyakit. Saudara khawatir, saudara takut, saudara bisa mengalami ketakutan karena fisik, begitu ya, alasan fisik, alasan tubuh, begitu. Saudara mengalami ketakutan. Atau saudara alasan yang lain adalah karena alasan psikologis, gitu ya, secara psikologis, secara kejiwaan. Saudara mengalami ketakutan, begitu. Saudara penuh kekhawatiran, gitu. Ada orang yang memang pikirannya negatif terus, begitu ya, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, begitu. Jadi alasan psikologis itu bisa membuat hati merasa takut, hati kehilangan juga, begitu. Atau alasan moral, begitu ya, alasan moral, etika. Saudara berbuat salah, saudara merasa takut, hati kehilangan sesuatu, gitu ya, perasaan tenang itu hilang. Karena alasan moral, gitu ya, saudara berbuat salah, misalnya saudara menipu atau apalah begitu ya, saudara berbuat salah, saudara merasa takut juga bisa. Atau karena alasan sosial, karena pekerjaan, karena kondisi keuangan, begitu ya, karena masa depan yang tidak menentu, begitu, saudara juga bisa mengalami ketakutan. Tapi saudara, yang kelima, menurut Daud, yang terdalam, kenapa hati merasa takut? Kenapa hati itu merasa kehilangan sesuatu? Bisa merasa kehilangan sesuatu. Karena saudara, hati kita adalah hati yang mencari Allah. Itu adalah kerinduan hati yang terdalam. Kerinduan hati manusia yang terdalam. Manusia diciptakan hatinya adalah untuk Allah. Saudara perhatikan, saudara ya. Kalau saudara lihat ayat yang pertama, konteksnya adalah pada waktu Absalom, anaknya sendiri, anaknya Daud, memberontak kepada Daud. Saudara bisa baca latar belakang Mazmur 3 ini di kitab 2 Samuel pasal yang ke-15. Itu latar belakangnya, kan ya, pada waktu Absalom memberontak. Pada waktu Absalom memberontak kepada Daud, ya. Semua orang itu mengolok-olok Daud. Semua orang mengolok-olok Daud. Tapi saudara perhatikan, dari semua ocehannya orang, dari semua kata-kata orang, satu hal yang membuat Daud itu takut. Apa saudara? Kata yang ini, kalimat yang dia kutip. Ayat yang ketiga. Itu hal yang membuat Daud itu yang paling takut. Dia gak peduli dengan semua kalimat yang lain. Tapi ada satu hal yang membuat hati dia sangat cemas. Hati dia sangat takut. Yaitu apa saudara? Ayat yang ketiga. Pada waktu orang berkata, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Itu yang membuat dia merasa paling takut. Dia tidak mengatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, dia kehilangan kerajaannya. Ya? Dia gak mengatakan begitu. Atau banyak orang yang berkata tentang aku, anaknya sendiri memberontak melawan dia. Enggak, saudara. Satu kalimat yang membuat Daud paling merasa takut, resah, cemas adalah pada waktu orang mengatakan, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Itu saudara alasan Daud yang paling utama kenapa dia merasa takut, cemas, resah, gelisah, dan sebagainya. Yaitu pada waktu dia dikatakan oleh orang lain, Tuhan sudah meninggalkan kamu. Tuhan tidak peduli terhadap kamu. Saudara, itu yang membuat Daud merasa paling takut. Tapi sekaligus saudara, pada saat yang sama, kata-kata Daud ini mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia yang terdalam, kerinduan hati manusia yang terdalam adalah mencari Allah. Mau bertemu dengan Allah. Sebenarnya kenapa hati manusia itu selalu mau mencari Allah? Ya, kenapa hati manusia selalu mau mencari Allah? Sebenarnya hati manusia itu adalah hati yang unik. Tidak ada seorang pun yang tahu. Cuma saudara yang tahu. Ya. Hanya ada dua orang yang bisa tahu hati manusia. Saudara sendiri dan Tuhan yang menciptakan saudara. Cuma dua hal ini aja. Hati manusia itu sesuatu hati yang unik, saudara. Enggak ada seorang pun yang tahu. Kadang kita pun juga enggak tahu hati kita sendiri, ya. Perasaan kita sendiri. Cuma yang paling tahu hati kita adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan itu hanya sekedar konsep abstrak, bukan pribadi, ya, bukan pribadi, maka betapa kesepiannya kita. Kenapa, saudara? Sebab tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan, yang tahu hati kita. Kalau kita tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudara, betapa lonely-nya kita ini, betapa kesepiannya kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak ada seorang pun yang tahu hati manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu hati kita, kecuali Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, betapa lonely-nya kita. Saudara mengharapkan orang lain mengerti hati saudara, enggak bisa, saudara. Saudara mengharapkan orang lain betul-betul memahami, mengerti hati saudara, enggak bisa. Sedangkan saudara mau cerita kondisi fisik saudara aja begitu ya, enggak bisa loh. Orang lain belum tentu bisa mengerti, ya. Kita cerita sama dokter kondisi badan kita pun belum tentu dokter bisa mengerti. Apalagi hati kita, saudara. Apalagi hati kita. Enggak ada seorang pun yang tahu. Siapa yang tahu, saudara? Tuhan. Cuma Tuhan, toh. Itu sebabnya, saudara, kalau kita tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, atau kalau Tuhan itu tidak ada, kalau Tuhan itu hanya sekedar konsep yang abstrak, betapa kesepiannya kita, saudara. Sebab bagaimana kita bisa punya sahabat bagi hati kita, bagi jiwa kita, kalau bukan Tuhan yang memahami kita. Saudara, bulan Desember yang lalu, saudara, ada sebuah survei gitu ya, di hari Natal, menjelang Natal itu, tentang hadiah apa sih yang paling diharapkan oleh anak-anak, begitu ya. Hadiah apa sebenarnya yang paling dinanti-nantikan oleh seorang anak gitu. Ini survei dilakukan di Amerika, saudara, terhadap anak-anak. Kira-kira ada 1.000 anak lebih begitu ya di survei. Apa sih yang paling anak kecil itu pengen dapat hadiah Natal itu apa? Saudara tahu di paling top list daftar hadiah yang mereka harapkan. Ini anak di bawah umur 5 tahun, toddlers ya, yang disurvei begitu. Top paling tinggi list di atas itu adalah, mereka menulis hadiah yang mereka harapkan adalah daddy, ayah, begitu. Hadiah itu hadiah yang mereka paling harapkan, begitu. Daddy, ayah. Kenapa, saudara? Itu menunjukkan bahwa betapa banyak anak itu kehilangan ayahnya, saudara ya. Sehingga itu hal yang paling mereka rindukan. Ada ayah yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka, begitu. Nah, saudara, ini satu cerita yang cukup menarik, saudara ya. Itu sekaligus bahwa di dalam hati setiap kita itu, saudara, ada hal yang paling kita rindukan. Dan kalau kita cari, saudara, hal yang paling kita rindukan adalah Allah sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya membaca sebuah cerita tentang ada orang yang hari itu di gereja mengadakan acara Natal, lalu tukar kado, begitu ya, tukar kado. Caranya adalah masing-masing harus ambil nomor, begitu, masing-masing ambil nomor. Ada satu orang yang, wah, dapat nomor 1, dia boleh pilih duluan, gitu ya, dia boleh pilih lebih dulu. Lalu dia lihat di tumpukan kado-kado itu ada yang kado yang paling besar. Dia ambil kado yang paling besar itu. Wah, dia seneng kan. Lalu tiba waktunya untuk saling buka kado gitu ya, share. Lalu dia buka kado yang besar ini. Waktu dia buka, ternyata di dalamnya ada bungkusan lagi, begitu. Jadi dia buka lagi gitu kan ya. Waktu dia buka, ada bungkusan lagi, begitu. Lalu dia buka lagi, begitu, ada bungkusan lagi, begitu. Lalu dia buka lagi, ternyata ada bungkusan. Terus sampai akhirnya kado dia itu jadi paling kecil, saudara, di antara semua kado yang lain, gitu. Wah, lalu dia pikir ini pasti ada sesuatu, nggak mungkin nggak ada, gitu ya. Lalu dia buka, saudara, kado yang terakhir, ini ya, bungkusan yang terakhir. Isinya apa, saudara? Kosong, saudara. Ternyata tidak ada isinya, begitu. Ternyata kosong. Saudara, pada waktu saya membaca cerita itu, saya jadi teringat tentang hati manusia, saudara ya. Hati manusia itu mencoba untuk mencari banyak hal di dalam dunia ini. Tetapi saudara, tidak ada hal yang sebenarnya bisa memuaskan hati manusia kecuali Tuhan sendiri, kecuali Allah sendiri. Hati kita mungkin merasa puas dengan harta, tapi kalau kita pikir-pikir, harta juga akan berlalu, gitu kan? Kita meninggal juga kita nggak bawa harta, gitu. Atau mungkin kedudukan kita, gitu. Itu juga akan berlalu. Apa yang bisa memenuhi hati kita, saudara? Hal yang kekal. Itu sebabnya, saudara, pada waktu Daud merasa takut, saudara, hal yang membuat dia paling takut bukan karena dia kehilangan kerajaannya, saudara. Ini kalimat ini. Pada waktu orang mengatakan baginya tidak ada pertolongan dari Allah, Tuhan sudah meninggalkan kamu. Itu hal yang paling membuat Daud merasa takut. Hal yang kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 3 ini? Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, saudara. Saudara, Daud mengungkapkan kepada kita, saudara. Daud mengungkapkan kepada kita bahwa hati manusia, hati kita, adalah hati yang selalu mencari sesuatu yang bisa dibanggakan. Gitu ya, sesuatu yang bisa dibanggakan. Semua orang itu mencari hal yang bisa dibanggakan. Kalau saudara lihat ayat yang keempat itu ya. Ayat yang keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kemudian dikatakan, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya, yang mengangkat kepalaku. Apa saudara, istilah mengangkat kepala itu adalah sesuatu kebanggaan. Gitu ya. Itu kan idiom, kiasan gitu ya. Kepala yang terangkat, diangkat itu adalah satu kebanggaan. Sesuatu yang menimbulkan kebanggaan gitu ya. Saudara, hati manusia, saudara, menurut Daud adalah hati yang mencari sesuatu yang dibanggakan. Selalu mencari sesuatu yang dibanggakan. Nah, kenapa pada waktu itu Daud merasa takut, saudara? Karena Daud kehilangan semua hal yang dia banggakan. Daud kehilangan, pada waktu dia menulis Mazmur 3 ini, dia kehilangan segala sesuatu yang dia banggakan. Dia tidak bisa membanggakan satupun masa lalu dia. Saudara, siapa Daud? Daud adalah raja yang besar, saudara. Raja yang paling hebat. Dia barangkali lebih hebat daripada Salomo sebenarnya. Kalau menurut saya, dia lebih hebat daripada Salomo. Karena Salomo hidup di dalam masa tenang kerajaan Israel. Daud berperang, terus berperang. Dan dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ini raja yang besar. Tapi pada saat dia menulis Mazmur 3, dia gak bisa berkata, aku raja yang besar, raja yang hebat. Kenapa? Karena pada waktu itu anaknya sendiri memberontak terhadap dia. Dan dia harus lari. Jadi dia gak bisa mengatakan, aku bangga karena masa laluku. Aku bangga karena aku adalah raja yang hebat. Dia juga mungkin bisa mengatakan, aku bangga karena aku adalah ayah yang hebat. Ya, dia punya banyak anak. Gak bisa juga hari itu dia mengatakan begitu, saudara. Kenapa, saudara? Karena anaknya sendiri memberontak terhadap dia. Dan dia harus lari. Atau dia bisa mengatakan, aku punya kebanggaan karena semua rakyat mencintai aku. Enggak juga, saudara. Karena hari itu semua rakyat sedang membenci dia. Ya, sedang mengolok-olok dia. Atau mungkin dia bisa mengatakan, aku bangga karena kehidupan moralku itu baik. Moralku itu benar. Enggak juga, saudara. Kalau saudara baca Samuel, ya, latar belakang dari Mazmur 3 ini, 2 Samuel pasal yang ke-15, satu pasal sebelumnya adalah cerita apa, saudara? Satu pasal sebelumnya adalah cerita Daud berzinah dengan Bathsheba. Itu satu pasal sebelumnya. Jadi, tidak ada satupun yang dia bisa banggakan. Kerajaannya dia gak bisa banggakan. Anaknya dia gak bisa banggakan. Moralnya dia gak bisa banggakan. Rakyatnya dia tidak bisa membanggakan. Dia tidak bisa Maksudnya kebanggaan dia gak bisa disandarkan kepada itu semua. Gitu. Tapi saudara, pada saat yang sama, saudara, Daud mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia adalah hati semua orang. Selalu mencari hal yang dibanggakan. Nah, Daud mengingatkan kita hanya ada satu hal yang bisa dibanggakan. Yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan. Pada waktu Tuhan itu bangga terhadap kita. Ya. Kita gak bisa mengandalkan kebahagiaan kita menurut Daud ini ya kepada keluarga kita. Boleh sih merasa bangga ya tentang keluarga. Tapi tidak bisa dijadikan segala-galanya. Gitu. Pada waktu itu Daud tidak bisa membanggakan keluarganya. Bahkan gak bisa membanggakan kerajaannya. Hanya Tuhan yang bisa membuat dia itu merasa bangga. Karena dia merasa Tuhan itu tetap menjawab dia dari gunungnya yang kudus, walaupun dia ditinggalkan oleh semua orang. Saudara, pada waktu saya pernah jadi, waktu itu saya masih di Surabaya pelayanan, saudara ya. Waktu itu saya jadi ketua panitia Natal. Kita mengundang pembicara yang terkenal gitu ya di Indonesia. Yang kalau saya sebutkan saudara pasti tahu gitu ya, tapi mungkin saya nggak usah sebutkan karena kesaksiannya kurang baik begitu. Nah, saudara, pada waktu acara tersebut, saudara ya, kami melakukan kesalahan gitu, panitia. Saya sebagai ketua panitia, ini sudah mau menjelang acara nih ya, mau kebaktian begitu, saya dipanggil oleh pembicara, si pembicaranya, itu panggil saya. Lalu dia tunjukkan gitu, ini siapa yang buat buku acara ini? Siapa yang buat, yang bikin buletin ini? Saya mengatakan, wah ini seksi acara ini. Kenapa ya? Emang ada yang salah gitu. Coba lihat nih. Kenapa nama saya ditulis, gelar saya itu S3. Gelar saya itu S3. PhD. Ya. Ditulisnya adalah STH. Sudah tahu STH ya? Sok tahu. STH itu sok tahu. Sarjana Teologi. Gitu. Sarjana Teologi. Waduh, sesudah saya merasa malu gitu ya. Ini salah ini. Kamu tahu gelar saya itu PhD, S3. Kenapa kok ditulisnya S1, STH? Wah, saudara, saya harus minta maaf sama dia, ya. Saya harus minta maaf sama dia. Tapi sesudah itu saya kemudian berpikir, kenapa hamba Tuhan ini harus merasa seperti itu? Dia seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai di mana-mana, ya. Hanya karena masalah kecil seperti ini, saudara. Hanya karena panitia salah tulis, mestinya adalah S3, PhD dia tulisnya adalah STH, salah tulis. Dia merasa sakit hati. Dia merasa sakit hati. Saudara, itu manusia, saudara ya. Manusia selalu, hati manusia selalu mencari hal yang bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan. Kita bisa membanggakan apa begitu? Apa yang bisa mengangkat kepala kita? Apa yang bisa mengangkat kepala kita? Saudara, Daud mengingatkan kita, hanya Tuhan yang bisa membuat kita bangga. Dari mana kita bisa tahu bahwa kalau Tuhan itu bangga terhadap kita? Daud mengatakan ayat yang kelima, saudara, karena ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ada apa sih di gunungnya yang kudus itu? Daud ngomong apa sih di sini, saudara? Ada apa sih di gunungnya yang kudus? Saudara, gunung yang kudus di dalam perjanjian lama itu adalah bait suci, tabernakel, tabut Allah, gitu loh, tabut perjanjian. Tabut perjanjian Allah itu ada di gunungnya yang kudus. Jadi saudara, dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu bangga terhadap kita? Lihat kepada gunungnya yang kudus, lihat pada janji Allah. Bagi kita orang Kristen, saudara, gunung yang kudus tidak lain adalah Golgota, salib Kristus itu loh. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bangga terhadap kita? Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Itu yang bisa mengangkat kepala kita, saudara. Membuat kita itu merasa bangga. Saudara mungkin tahu cerita tentang seorang pemain musik yang hebat, begitu ya. Yang satu kali dia itu bermain musik dengan sangat bagus, ya, di sebuah acara pertunjukan, begitu. Konser musik, dia bermain dengan sangat indah. Selesai dari dia bermain itu ya, semua orang itu berdiri tepuk tangan, ya, kasih tepuk tangan gitu. Tetapi saudara, pemain musik ini pada waktu semua hadirin itu tepuk tangan, dia tetap merasa sedih, ya, dia merasa tidak bangga. Kenapa saudara? Karena pada waktu dia menengok ke pelatihnya, gurunya tidak bertepuk tangan. Semua orang tepuk tangan, kecuali gurunya, enggak tepuk tangan. Jadi bagaimanapun orang itu memuji dia, dia merasa tetap ada sesuatu yang kurang. Karena gurunya tidak memuji dia. Saudara, Daud itu mengajarkan kepada kita kebanggaan apa yang kita cari di dalam dunia ini. Kebanggaan yang tertinggi adalah kalau Tuhan itu bangga terhadap kita. Kalau Tuhan mengatakan, aku ini Tuhanmu, begitu ya. Itu adalah kebanggaan yang paling tinggi. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Daud mengingatkan kita, lihat gunungnya yang kudus. lihat kepada janji Tuhan. Salib Kristus itu adalah tanda bahwa Tuhan itu bangga terhadap kita. Ya. Sehingga segala kebanggaan yang lain di dalam dunia ini itu semuanya nomor dua. Begitu ya, dibandingkan dengan kebanggaannya Tuhan. Kalau Tuhan itu bangga terhadap kita, maksudnya begitu. Jadi saudara, apa yang kerinduan hati manusia yang kedua? Kerinduan hati manusia yang kedua adalah mencari kebanggaan dari Allah. Dan bahwa Tuhan itu bangga terhadap kita. Gitu ya, bahwa Tuhan itu bangga terhadap kita. Yang ketiga saudara, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, hati kita saudara adalah hati yang selalu mencari tempat untuk bersandar, gitu ya, tempat untuk berlabuh, begitu, tempat untuk disandari. Menurut Daud saudara, ketakutan hati manusia atau kegelisahan hati manusia adalah tanda bahwa hati kita itu mencari, di dalam bahasa Ibrani-nya adalah yismekeni, itu bahasa Ibrani-nya saudara ya, samak gitu. Artinya adalah satu topangan, begitu, satu sandaran. Saudara, saya pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mencoba untuk cari di internet, Google gitu ya, ada berapa banyak ketakutan manusia sih gitu loh, fobia itu ada berapa? Ada yang tahu ada berapa? Ada yang belajar psikologi di sini? Ada kurang lebih 350 fobia. Ada 350 fobia. Ada orang yang takut ketinggian, ada yang orang yang takut tempat yang rendah, gitu ya, macam-macam ketakutan orang. Ada orang yang takut di kamar sendirian, ada orang yang takut tempat gelap, ada orang yang takut di tempat yang terang. Ada orang yang takut sendirian, ada orang yang takut di tempat umum. Ketakutan orang itu macam-macam gitu saudara. Itu kira-kira ada lebih kurang 350 macam ketakutan. Nah, belum lama ini ditemukan lagi saudara satu macam ketakutan. Saudara tahu penemuan yang paling baru, fobia yang paling baru. Fobia yang paling baru apa? Ada yang tahu gak? Namanya adalah magelfobia. Magelfobia, itu fobia apa itu? Itu adalah fobia terhadap rekan kerja. Fobia terhadap rekan kerja. Jadi saudara, rupanya saudara, sekarang ini tuh kerja itu kompetisinya sangat besar sekali. Ini khususnya di dunia barat ya, di Amerika ini ya. Kompetisinya sangat besar. Sehingga saudara, di antara orang-orang kelas menengah, gitu ya, kelas menengah. Kalau saudara bos sih mungkin saudara tidak merasa khawatir gitu ya. Tapi di antara orang-orang kelas tengah ini nih, middle class ini, ada satu fobia yang baru. Yaitu adalah fobia, namanya magelfobia. Yaitu orang yang takut terhadap rekan kerja, begitu. Orang yang takut terhadap rekan kerja. Magel itu, ini nama orang sih sebenarnya, gitu ya. Jadi ditemukan orang yang takut terhadap rekan kerjanya sendiri, gitu. Nah, saudara, bagaimana orang dunia psikologi mencoba untuk mengatasi ketakutan, mencoba untuk mengatasi fobia, ya, mengatasi fobia. Menurut psikologi, saudara, paling tidak itu ada 4 cara, ya, paling tidak ada 4 cara orang, 4 cara orang bisa mengatasi ketakutannya. Pertama, namanya adalah exposure therapy. Itu adalah terapi diberikan sebaliknya, gitu kan ya. Jadi kalau orang takut ketinggian, justru dia dibawa ke tempat yang tinggi, pelan-pelan tapi, gitu kan ya. Kalau orang itu takut naik pesawat misalnya, gitu kan ya, justru dibawa naik pesawat gitu, supaya dia menghadapi ketakutannya itu, gitu kan, menghadapi ketakutannya. Kalau orang takut ular misalnya begitu ya, justru dikasih lihat ular gitu, dikasih gambar ular. Ada yang takut ular? Monik takut ular ya? Saya juga takut ular gitu. Fobia sama ular gitu. Justru dikasih lihat gambar, bahkan kasih lihat ular beneran begitu, supaya akhirnya jadi berani gitu. Itu namanya exposure therapy. Jadi justru diberi sebaliknya. Ada cara yang lain, itu namanya adalah relaxation therapy. Jadi dibuat relax, dibuat santai gitu. Waktu orang merasa takut, fobia, itu kan tegang gitu kan ya. Jadi menurut beberapa dokter itu, kalau saudara bisa dibuat relax, santai, begitu ya, itu akan lebih berani gitu loh. lebih berani. Jadi namanya relaxation therapy, entah melalui bau-bauan gitu ya, atau lewat nggak tahu lah caranya gimana begitu. Cara yang ketiga saudara adalah kognitif terapi, yaitu dibuat, dirasionalisasikan, dilatih untuk bagaimana merasionalisasikan ketakutan gitu. Jadi misalnya saudara takut ular tadi itu gitu ya, takut ular misalnya begitu, saudara harus bisa merasionalisasikan itu gitu, bahwa ular ini nggak akan menggigit saudara misalnya begitu ya. Atau ular juga sebenarnya takut kok sama manusia begitu ya, ular juga sebenarnya takut sama kita. Ini menurut pawang ular yang saya pernah dengar gitu ya, di Indonesia itu kalau misalnya ada ular masuk ke rumah gitu ya, cara yang paling baik itu jangan lari justru. Justru harus berdiri di situ, katanya begitu loh. Kalau sudah berani sih, gitu ya. Justru harus berani di situ karena ular akan juga takut sama kita gitu. Sebenarnya dia juga akan takut terhadap kita. Gitu. Enggak setuju ya Pak Yudi ya. ini menurut terapi-terapi ini saudara ya, kognitif terapi gitu. Jadi dirasionalisasikan gitu loh. Di pokoknya jangan pakai perasaan tapi kognitif, pakai pikiran. Cara yang paling gampang saudara adalah drugs, medicine, minum obat. Itu cara yang paling gampang udah. Jadi kalau takut ular ya minum obat udah deh, begitu ya. Supaya enggak merasa takut begitu. Nah, saudara, tapi ini semua saudara, yang menarik saudara dari apa yang saya baca ini ya. Tidak ada satupun terapi menurut apa yang saya baca ini, tidak ada satupun terapi yang betul-betul bisa membuat fobia itu hilang. Enggak tahu kenapa terapi itu tidak bisa membuat orang itu hilang. Jadi mungkin satu saat saudara bisa akhirnya tadinya takut naik pesawat misalnya gitu ya. Dulu saya waktu masih di Grand Rapids itu, saya punya tetangga orang Korea ya. Dia betul-betul takut, itu istrinya itu takut naik pesawat loh. Jadi ini sudah mau berangkat, mau balik naik pesawat ke Korea gitu ya. Dia gak mau, betul-betul gak mau. Sampai suaminya tuh seret dia, literally. Secara literal seret dia. Tetap dia, aduh nangis, kalau bisa jangan sampai naik pesawat gitu. Sampai akhirnya pesawatnya udah terbang, udah dia ketinggalan pesawat. Sudah itu gak bisa, hilang udah uangnya begitu. Akhirnya apa sudah? Akhirnya harus diterapi dulu. Diterapi selama satu minggu baru dia punya keberanian. Ya. Akhirnya dia naik pesawat. Pergi ke Korea gitu. Tapi suaminya mau balik lagi ke sekolah di Grand Rapids di Michigan karena mau graduation, dia mau ajak istrinya lagi, istrinya nggak mau, nggak mau lagi naik pesawat udah gitu, tidak mau lagi naik pesawat karena dia betul-betul takut gitu. Jadi saudara, ini menurut yang saya baca ini saudara ya, semua terapi itu saudara bisa menyembuhkan, tetapi hanya sementara toh. Fobia manusia itu bisa disembuhkan, tapi hanya sementara. Itu satu saat akan muncul lagi. Gitu, satu saat muncul lagi, umur tertentu itu muncul lagi, atau pada waktu kita emosinya lagi lemah begitu ya, itu muncul lagi begitu. Saudara, itu menunjukkan apa saudara? Menunjukkan bahwa hati manusia itu selalu mencari sandaran samak yang kekal gitu ya. Itu menurut Daud ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Dia nggak takut kan saudara? Kenapa saudara? Sebab Tuhan menopang aku. Sebab Tuhan menopang aku. Kata menopang, saudara, itu adalah sandaran yang kekal. Hanya Allah yang bisa menjadi sandaran yang kekal bagi hati kita. Saudara, mungkin ada yang membaca berita baru-baru ini yang terjadi di dekat kota, apa ya, di Alabama itu ya, yang cruise ship, yang stranded itu ya, yang semua orangnya gak bisa kemana-mana, harus stay di situ gitu kan ya, harus tinggal di kapal, naik kapal cruise pesiar itu ya. Nah saudara, yang menarik, salah satu cerita yang menarik, kalau saudara lihat Fox News terutama ya, kalau saudara lihat NBC sih pasti gak akan dapat berita ini gitu. Karena orang NBC itu ada satu penumpang yang akhirnya kan bisa diselamatkan mereka nih. Lalu ditanya apa yang membuat mereka itu tetap merasa punya pengharapan, punya harapan bahwa mereka bisa diselamatkan. Lalu ada seorang ibu itu yang mengatakan, yang bisa membuat kami kuat, pertama adalah friendship, persahabatan, yang akhirnya tumbuh begitu ya di antara para penumpang ini gitu. Tapi yang kedua dia mengatakan adalah karena firman Tuhan, karena Alkitab. Lalu dia mengutip satu ayat Alkitab. Begitu dia mau mengutip, itu reporter NBC lalu langsung tarik, saudara, speakernya. Langsung tarik. Thank you, begitu ya, terima kasih, begitu. Nah, tapi kalau saudara lihat di Fox News, itu lengkap, saudara. Ceritanya lebih lengkap. Fox News lebih konservatif sih ya. NBC udah terlalu liberal begitu, banyak orang liberalnya. Di Fox News, saudara, itu ceritanya adalah si ibu ini, saudara, dia mengatakan pada waktu mereka merasa ketakutan di kapal itu, saudara, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka duduk sama-sama, kemudian ada satu orang yang memulai, dia mengutip satu ayat Alkitab, gitu. Lalu teman sebelahnya yang ingat ayat Alkitab, dia juga ngomong ayat Alkitab itu. Gak ada satupun yang bawa Alkitab pada waktu itu. Tapi orang-orang ini ingat gitu loh ayat Alkitab. Lalu orang yang lain lagi dia ingat ayat Alkitab. Terus satu demi satu itu mereka ngomong silih berganti ayat demi ayat di dalam Alkitab. Kemudian si ibu ini dia mengatakan dia kumpulkan semua ayat itu. Kurang lebih ada 290 ayat. 290 ayat Alkitab. Jadi saudara, dia mengatakan itu yang membuat dia kuat. Itu yang membuat dia berharap. Gitu. Itu yang membuat dia tetap merasa punya pegangan. Walaupun di tengah-tengah ketakutan. Gitu ya. Gak bisa kemana-mana, cuma di kapal tok. Kapalnya stranded begitu ya. Di lepas pantai itu, di Alabama itu. Gak bisa kemana-mana. Tapi tetap ibu itu punya pengharapan. Kenapa? Karena firman Tuhan. Karena satu sandaran yang kekal. Gitu ya. Saudara, itu hal yang ketiga, saudara ya. Hati manusia adalah hati yang selalu mencari Allah. Hati manusia adalah hati yang mencari hal yang dibanggakan. Yang ketiga, hati manusia adalah hati yang selalu mencari untuk tempat yang bisa disandari. Tempat yang kekal. Yang keempat, saudara. Daud itu mengatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan sebagainya. Saudara, apa yang keempat saudara yang kita bisa pelajari dari Daud? Saudara, Daud mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia adalah hati yang senantiasa mencari pertolongan dari Tuhan. Kenapa saudara? Sebab hati manusia itu adalah hati yang penuh dengan musuh, saudara. Ada banyak musuh di dalam hati kita ini. Itu menurut Daud, saudara ya. Hati kita itu penuh dengan musuh. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bukan musuh cuma dalam arti sesama kita. Tetapi saudara, ada banyak musuh. Entahkah itu mungkin dosa di dalam hati. Itu musuh kita juga, saudara. Hati kita ini dipenuhi dengan musuh. Mungkin sesama kita yang kita tidak suka, gitu ya. Mungkin dosa yang kita simpan. Mungkin dunia ini, gitu ya, yang mencemari hati kita. Mungkin juga iblis, begitu ya, yang mencoba untuk menggoda hati kita atau membuat hati kita jauh dari Tuhan. Ada banyak musuh saudara di dalam hati kita. Daud saudara mengatakan, Tuhan tolong aku, pukul semua musuhku. Ini ungkapan hati saudara ya, ungkapan hatinya Daud. Menunjukkan bahwa Daud itu menyadari bahwa hati manusia itu punya banyak musuh saudara. Dan hati manusia selalu mencari pertolongan dari Tuhan. Selalu cari pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara, pada waktu kita merasa kita mampu, gitu ya, maka saudara kita tidak akan melihat pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau hati kita itu menyadari bahwa pertolongan itu hanya bisa datang dari Tuhan, pada waktu itu, saudara, kita justru akan melihat keajaiban pertolongan dari Tuhan. Saudara, yang keempat, Daud mengingatkan kita, hati kita ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah itu saudara juga yang menjadi kerinduan hati dari setiap kita, saudara ya. Merindukan selalu pertolongan dari Tuhan. Khususnya saudara, kalau saya boleh mengaitkan dengan kondisi gereja kita, saudara ya. Pada waktu saudara saya mengatakan pada Pak Steve, oke, saya akan melayani di gereja ini, saudara. Ada perasaan takut juga, saudara ya. Ada perasaan takut gitu. Pada waktu ngomong begitu, hal yang pertama kali saya rasakan adalah semoga Tuhan tolong saya begitu ya. Semoga Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saudara, saya mengharapkan itu juga menjadi kerinduan dari setiap kita, saudara ya. Kerinduan untuk melihat keajaiban tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, empat hal yang kita bisa pelajari saudara di dalam melalui kehidupan Daud ini. Kerinduan hati manusia. Hati kita adalah hati yang selalu mencari Tuhan. Hati kita selalu mencari hal yang bisa dibanggakan. Hati kita selalu mencari tempat untuk bersandar. Dan hati kita selalu mencari pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang kami boleh renungkan bersama pada sore hari ini. Kami boleh belajar dari Daud ya Tuhan tentang hati manusia. Ada banyak hal ya Tuhan di dalam hati kami yang kami tidak bisa ketahui ya Tuhan, yang hanya Engkau saja yang tahu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah pada waktu kami berseru kepada Engkau, biarlah Engkau sendiri yang menjawab semua kerinduan di dalam hati kami tersebut ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan firman Tuhan yang kami sudah baca dan kami renungkan, supaya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.